แล้วเรารับใหม่วันใหม่ด้วยจิตใจที่สะอาดสะอ้านตั้งแต่เช้าเดินขึ้นมาเรามีความตั้งอกตั้งใจให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลการทำวัดสวดมนต์การนั่งในอิริยาบถสมรวมยกมืออัญชลีสวดบทต่างๆซึ่งกล่าวถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีการสรุปมีการขยายในคำสั่งสอนที่สำคัญสำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในการตั้งใจสวดการให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่สวดก็เป็นการฝึกจิตให้มีวินัยให้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้จากนี้ไปจะเจริญจิตภาวนาก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติทำด้วยการป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตนี่เป็นวิชาชีวิตที่มีประโยชน์ยิ่งต่อชีวิตประจำวันของเราถ้าเรามีวิชามีความรู้ในการป้องกันกิเลสไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตก็จะดีหลายดีมากและนอกจากนั้นแล้วยังจะต้องมีวิชาระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วการนั่งสมาธิภาวนาคือการฝึกวิชานี้เหมือนกันแต่ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วความงุ่งเหงาเกิดขึ้นแล้วป้องกันไม่อยู่จะแก้มันอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราแต่วิชาที่เราต้องการไม่ได้จบอยู่แค่สองข้อนี้คือการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นและการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วแต่เรายังต้องฝึกในการปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้ปรากฏในจิตใจของเราข้อที่4คือคุณธรรมที่ปรากฏอยู่แล้วในระดับหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาให้มันเจริญงอกงามเป็นวิชาชีวิตที่เราต้องใช้ตลอดเวลาไม่ขอใดก็ขอหนึ่งเราก็จะได้มีโอกาสฝึกอย่างเข้มข้นให้วิชาสี่วิชานี้ได้เจริญก้าวหน้าส่วนการป้องกันกิเลสวิชานี้เริ่มตั้งแต่สิ่งแวดล้อมเราพยายามหาสิ่งแวดล้อมที่พอดีสนับสนุนในการกระทำและอย่างน้อยก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกระทำอย่าง างเช่นสถานที่นี้เสียงรบกวนน้อยอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวเราก็เลือกอิริยาบถที่จะป้องกันกิเลสเท่าที่จะป้องกันได้เรื่องนี้เราก็ให้ร่างกายเรามีทั้งส่วนซึ่งเราตั้งใจให้อยู่ในสภาพเดิมนั่นก็คือศีรษะกับหลังเราพยายามให้ตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของร่างกายทั้งหมดเน้นความผ่อนคลายการป้องกันกิเลสต้องมีความพยายามมีความมุ่งมั่นในสิ่งดีงามโดยมีความเพียรจะมีทั้งความตั้งใจทั้งความผ่อนคลายพร้อมกันเลยสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันในส่วนของร่างกายความเพียรของเราอยู่ที่หลังกับศีรษะความผ่อนคลายก็ในส่วนที่เหลืออยู่ให้จิตใจกลับมาเช็คกลับมาสำรวจเป็นระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมนี่เพื่อป้องกันกิเลสเราทบทวนว่าเรานั่งเพื่ออะไรอย่างน้อยเราไม่ได้มาบ้านบุญมานั่งคัดสมาธิบนพื้นและไม่ได้มาที่นี่ในการเสียสละต่างๆเพื่อปล่อยให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยในระหว่างการนั่งหลับตา จะเป็นการเสียดายเวลาท่านเราเตือนสติว่าช่วงภาวนาเราจะไม่เอาเรื่องอดีตมาคิดไม่เอาเรื่องอนาคตถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวความคิดซึ่งเกี่ยวกับอดีตพูดขึ้นมานักปฏิบัติต้องเฉยไม่สนใจไม่ยินดีจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตก็เช่นเดียวกันเราตั้งใจว่าเราจะไม่ยินดีในความคิดหรือจินตนาการหรือความจำที่ชวนยินดีเป็นความยินดีและความเพลินเป็นอาการของจิตที่นักปฏิบัติต้องสังเกตต้องทำความคุ้นเคยในเมื่อจิตใจเราเริ่มจะกำลังจะหลงเราจึงเตือนมันได้นี่ไม่ใช่ผมมีอาการยินดีปรากฏเพราะเรารู้ ตัวมันเป็นยังไงลักษณะอาการเป็นอย่างไรเพราะเรารู้เพราะเราจำได้เราจึงป้องกันได้ง่ายนี่การน้อมนำจิตมากำหนดลมหายใจเหตุผลคือเป็นกรรมฐานเรียกว่าทิฏฐานของกรรมฐานการกระทำเป็นที่กำหนดบอกว่าลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนในการกำหนดลมหายใจไม่เคยเป็นอันตรายกับใครหน้าที่เราง่ายๆเราสังเกตลมหายใจโดยเฉพาะในจุดที่สัมผัสกายแล้วชัดที่สุดเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นหน้าที่เราก็คือไม่ลืมลมหายใจคำว่าสตินั้นแปลง่ายสุดก็คือไม่ลืมทำอะไรในมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจำไว้เราทำงานต้องอาศัยความรู้ที่เราเคยเรียนมาทำงานนี่ต้องไม่ลืมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่องานไม่ลืมก็คือสติเราไม่ลืมคำสอนไม่ลืมเป้าหมายการปฏิบัติที่เราตั้งไว้ที่ในการให้จิตใจอยู่กับลมหายใจการให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่สวดก็เป็นการฝึกจิตให้มีวินัยให้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้จากนี้ไปจะเจริญจิตภาวนาก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติทำโดยการป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตนี่เป็นวิชาชีวิตที่มีประโยชน์ยิ่งต่อชีวิตประจำวันของเราถ้าเรามีวิชามีความรู้ในการป้องกันกิเลสไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตก็จะดีหลายดีมากแต่นอกจากนั้นแล้วยังจะต้องมีวิชาระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วการนั่งสมาธิภาวนาคือการฝึกวิชานี้เหมือนกันถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วความงุ่งเหงาเกิดขึ้นแล้วป้องกันไม่อยู่จะแก้มันอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราแต่วิชาที่เราต้องการ ไม่ได้จบอยู่แค่สองข้อนี้คือการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นและการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วแต่เรายังต้องฝึกในการปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้ปรากฏในจิตใจของเราข้อที่สี่คือคุณธรรมที่ปรากฏอยู่แล้วในระดับหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาให้มันเจริญงอกงามเป็นวิชาชีวิตที่เราต้องใช้ตลอดเวลาไม่ขอใดก็ขอหนึ่งเราว่าจะได้มีโอกาสฝึกอย่างเข้มข้นให้วิชาสี่วิชานี้ได้เจริญก้าวหน้าส่วนการป้องกันกิเลสวิชานี้เริ่มตั้งแต่สิ่งแวดล้อมเราพยายามหาสิ่งแวดล้อมที่พอดีหรือสนับสนุนการกระทำและอย่างน้อยก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกระทำอย่างเช่นสถานที่นี้เสียงรบกวนน้อยอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวเราก็เลือกอิริยาบถ ที่จะป้องกันกิเลสเท่าที่จะป้องกันได้ในเรื่องนี้เราก็ให้ร่างกายเรามีทั้งส่วนซึ่งเราตั้งใจให้อยู่ในสภาพเดิมนั่นก็คือศีรษะกับหลังเราพยายามให้ตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของร่างกายทั้งหมดเน้นความผ่อนคลายการป้องกันกิเลสต้องมีความพยายามมีความมุ่งมั่นในสิ่งดีงามโดยมีความเพียรซึ่งมีทั้งความตั้งใจทั้งความผ่อนคลายพร้อมกันเลยสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันในส่วนของร่างกายความเพียรของเราอยู่ที่หลังกับศีรษะความผ่อนคลายก็ในส่วนที่เหลืออยู่ให้จิตใจกลับมาเช็คกลับมาสำรวจเป็นระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมนี่เพื่อป้องกันกิเลสเราทบทวนว่าเรานั่งเพื่ออะไรอย่างน้อยเราไม่ได้มาบ้านบุญมานั่งคัดสมาธิบนพื้นและไม่ได้มาที่นี่ในการเสียสละต่างๆ พื่อปล่อยให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยในระหว่างการนั่งหลับตา จะเป็นการเสียดายเวลาท่านเราเตือนสติว่าช่วงภาวนาเราจะไม่เอาเรื่องอดีตมาคิดไม่เอาเรื่องอนาคตถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวความคิดซึ่งเกี่ยวกับอดีตพูดขึ้นมานักปฏิบัติต้องเฉยๆไม่สนใจไม่ยินดีจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตก็เช่นเดียวกันเราตั้งใจว่าเราจะไม่ยินดีในความคิดหรือจินตนาการหรือความจำที่ชวนยินดีเป็นความยินดีหรือความเพลินเป็นอาการของจิตที่นักปฏิบัติต้องสังเกตต้องทำความคุ้นเคยในเมื่อจิตใจเราเริ่มจะกำลังจะหลงเราจึงเตือนมันได้ที่ไม่ใช่ผมมีอาการยินดีปรากฏเพราะเรารู้ว่ามันตัวมันเป็นยังไงลักษณะอาการเป็นอย่างไรเพราะเรารู้เพราะเราจำได้เราจึงป้องกันได้ง่ายนี่การน้อมนำจิตมากำหนดลมหายใจเหตุผลคือเป็นกรรมฐานก็เรียกว่าที่ฐานของกรรมฐานการกระทำเป็นที่กำหนดว่าลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนในการกำหนดลมหายใจไม่เคยเป็นอันตรายกับใครหน้าที่เราง่ายๆเราสังเกตลมหายใจโดยเฉพาะในจุดที่สัมผัสกายแล้วชัดที่สุดเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นหน้าที่เราก็คือไม่ลืมลมหายใจคำว่าสตินั้นแปลง่ายสุดก็คือไม่ลืมทำอะไรเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจำไว้เราทำงานต้องอาศัยความรู้ที่เราเคยเรียนมาทำงานนี่ต้องไม่ลืมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่องานไม่ลืมก็คือสติไม่ลืมคำสอนไม่ลืมเป้าหมายการปฏิบัติที่เราตั้งไว้ที่ในการให้จิตใจอยู่กับลมหายใจ นี่สำคัญต้องมองทีละลมหายใจถ้าเราไปคิดปรุงแต่งหลายลมหายใจนะเกินก็จะเกิดความท้อแท้และความเบื่อหน่ายนั่นเราถือว่าแต่ละลมหายใจต้องตั้งใจใหม่เหมือนช่างหม้อปั้นหม้อทุกหม้อนะต้องให้ความเคารพให้ความตั้งใจแต่พยายามเห็นความสำคัญของลมหายใจทุกลมหายใจมีความเอาใจใส่ในเบื้องต้นเป็นการเตรียมจิตเหมือนกับเป็นวอร์มอัพตามลมเข้าสู่ท้องตามออกมาโดยตั้งจุดสังเกต3จุดจุดที่1ปลายจมูกจุดที่2หน้าออกจุดที่3ท้องหายใจเข้าเราสังเกตการสัมผัสที่ปลายจมูกความรู้สึกที่ท้องที่หน้าอกและสุดท้ายความรู้สึกที่ท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องจุดที่สองหน้าอกจุดที่สาม ปลายจมูกมันก็ทำให้เราคุ้นเคยกับลมหายใจในการภาวนาโดยดูการเข้าออกของลมหายใจผ่าน3จุดดังกล่าวนั้นจิตก็จะไม่รวมเป็นสมาธิทีเดียวแต่เพื่อความปฏิบัติต่อไปพอเราตามลมเข้าตามลมออกได้โดยมีความวอกแวกน้อยจิตส่งสายไปในอดีตอนาคตน้อยรู้สึกใช้ได้แล้วจึงน้อมมากำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่นิยมจุดแรกที่ปลายจมูกให้เรายังสามารถกำหนดที่หน้าอกหรือที่ท้องก็ได้แล้วแต่เราถนัดอีกวิธีหนึ่งคือการใช้คำบริกรรมพอเรามาเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่กำหนดของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราอาจใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ที่สำคัญที่สุดคือคำว่าพุทธะพุทธะแปลว่าตื่นมันต้องมีส่วนของพุทธะในทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกถือว่าตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าตื่นรู้อยู่ต่อลมหายใจหายใจออกตื่นรู้อยู่กับอากาศของลมหายใจออก